Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай у цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме отець Олег Жарук, ректор Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії у місті Городок Хмельницької області. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаємо вас!
Слава навіки, вітаю Ганну, вітаю радіослухачів Радіо Марія.
Дякуємо, ми вас вітаємо, дуже радіємо, що є з нами сьогодні на зв'язку. Сьогодні, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас послухати катехизу на тему «Імператор Костянтин, його епоха і вплив на церкву». Що ж, отче, я передаю вам слово і буду рада слухати.
Дякую. Продовжуємо далі гортати сторінки історії церкви. Напевно, історія католицької церкви, вона досить багата. І досліджувати її, напевно, дуже цікаво, тому що кожна епоха має свої події, свій вплив, свій розвиток. Так, і це допомагає нам, досліджуючи саме різні періоди, допомагає нам зрозуміти, чому саме так відбувалося, а не інакше. Напевно, важливим моментом в історії церкви і взагалі в історії, можна сказати, Європи і не тільки Європи, є саме епоха імператора Костянтина. Багато з нас його знає завдяки тому, що він дозволив християнство саме в Римській імперії, так як і в західній, так і східній частинах. Але щоб зрозуміти, як це сталося, нам, напевно, потрібно повернутися також в таких моментах до етапу того, що християни до 313 року були переслідувані, так, різними імператорами. Якщо досліджувати також ці етапи, ми з вами про це також говорили в попередніх катехизах, кожен імператор по-різному ставився до християн. Але це не означало, що християни або церква не розвивалася. Навпаки, церква розвивалася, так, тому що було багато спільнот християн, які мали свою структуру. Так, мова йде, наприклад, про те, що на чолі кожної спільноти був пресвітер, декілька спільнот очолював, наприклад, в місті міг бути єпископ. Також виникали різні митрополії, так, тобто церква починала в 2-3 столітті набирати такого оберту в своїх структурах. Так, тобто це вже не маленькі спільноти, але це спільноти, які стають щораз більшими. І це стало викликом для самих імператорів, так, тому що вони побачили, що християнство відкидає культ поган, культ поклоніння божків, так, і пропагує свою релігію, так, можливо, для них незрозумілу та незнану, так. Але багато поган починає досліджувати саме цю релігію, нову релігію, так, і починають поступово також переходити і стаючи християнами, так, проходячи саме етап катехуменату, так, приймаючи також хрещення. Але, напевно, великим переломом для церкви в перших століттях це став саме прихід до влади імператора Костянтина. Хто взагалі Костянтин? Звідки він взявся? Що він робив? Чим займався до того моменту, коли став імператором? Костянтин, він взагалі був сином Констанція Хлоруса і святої Олени. Святу Олену ми знаємо з історії про те, що вона знайшла Господній хрест, і сьогодні, навіть коли ми святкуємо 14 вересня свято Воздвиження Святого Христа, ми саме відкликаємося до тієї події, коли вона саме в Єрусалимі віднайшла хрест Господній, так, і завдяки їй також такої меценатській діяльності в Єрусалимі та в інших містах, у Вифлеємі також почалось будівництво багатьох християнських храмів. І зрештою свята Олена мала значний вплив на свого сина Костянтина, так, і завдяки, напевно, також її цьому впливу Костянтин розумів, поступово відкривав для себе християнство. Костянтин народився близько 285 року у такій місцевості, як Наїсі. Сьогодні це місто Ніш, це Сербія, Європа. Свої молоді роки він, звичайно, що провів при дворі імператора Діоклеціана в Нікомедії. Це важливий етап життя самого Костянтина з огляду на те, що саме при дворі імператора він зростав як людина, як юнак, так, тому що навчався багатьох моментів і грамотності, і писемності, також військовій майстерності, так, політичній майстерності, так, і саме це середовище виховувало його для того, щоб у майбутньому стати імператором і очолити спочатку західну частину, а потім також і східну частину цілої Римської імперії. Звичайно, що сам Костянтин після того, як Діоклеціан і його співправитель Максимін в 305 році зреклися своєї влади, і Костянтин вважав, що владу має перейняти його батько. Так, і зрештою, під час тієї події оголошення саме зречення влади, Костянтин про це думав, що його батько стане таким першим Августом. Але Діоклеціан обминув його батька Констанція, так, тому іменував інших імператорів, так, це Максиміан Дазу і Савера, і також двох родичів і фаворитів Галерія вони були. І зрештою Костянтин зрозумів, що насправді влада від нього, від його родини тікає, тому він сам вирішує залишити Нікомедію, тому що з приходом нової влади, відповідно, можуть бути посилені політичні якісь репресії, так і відсунення опонентів. Тому Костянтин був дуже незадоволений таким рішенням, тому він виїжджає з Нікомедії до свого батька, який на той час перебував в Галії. Так, його батько помирає незадовго. І саме війська в Британії, це частина Франції, проголосили в 306 році саме Костянтина Августом, тобто імператором. Звичайно, що можна сказати, що прихід до влади Костянтина саме на Заході, так, тому що він очолює західну частину саме Римської імперії. Він розуміє, що для нього важливо, щоб усю владу мати в своїх руках. Якщо ми дивимося сьогодні з позиції християнства, так, ми можемо там осуджувати Костянтина і думати, навіщо йому вся влада в руках, і вести постійні битви, воїни і так далі. Так. Але для Костянтина це було важливим, тому що він хотів не тільки керувати західною частиною імперії, але також і східною частиною, щоб мати повноту влади в Римській імперії. Зрештою, його опонентом був Максенцій, він був син Максиміна, тобто попередника, який керував саме східною частиною Римської імперії. Тому Костянтин вирішує, що його військо має перейти Альпи з наміром саме вигнати Максенція з Італії і зайняти також Рим. І зрештою відбулася досить така вирішальна битва про котру багато теж з нас знає, можливо, через певні такі події, котрі сталися, також вони стають такими важливими для християн, тому що ця битва відбулася під містечком Понте Мільвіо на півночі Риму. І саме під час цієї битви розповідають, що Костянтин мав видіння, деякі навіть говорять, що це сон, і у цьому сні Костянтин побачив світлий хрест на небі, як немов би таке об'явлення самого Христа для нього, та, тобто Ісуса Христа, який йому показує хрест, світлий хрест на небі, і довкруги саме цього хреста був напис. А цей напис був такий, він був латинською мовою «In hoc signo vinces». Тобто сьогодні ми могли би це перекласти «Цим знаком переможеш». І, звичайно, для Костянтина це було таким великим поштовхом для того, що він розумів, якби так, щоб ми теж зрозуміли контекст самого Костянтина, що він не одразу став християнином, так, але він до цього йшов. І ці пошуки або розуміння того, чим є християнство, у нього вже на той час були. Так, тому що ця подія, про котру я розповідаю, вона відбулася у 312 році. Так, тобто вже, можна сказати, наближається ця важлива дата, 313 рік, коли Костянтин оголосить досить важливий документ для християн. Але спробуємо до цього ще дійти. Тому що робить далі Костянтин під час цієї битви? Він наказав, щоб на військові щити кожного воїна, так, і також на прапори, котрі несли воїни, нанести хресне знамення. Так, і було нанесено таких дві літери грецькою мовою: літера хі і також літера ро, що означало, тобто комбінація цих двох літер означало слово Христос. Так, тобто під таким знаменням саме він вирушив у бій, і ця битва відбулася 18 жовтня 312 року, де саме така вирішальна вже заключна битва, так, де саме Костянтин здобув блискучу перемогу над військами саме Максенція. І саме християни, теж говорячи про цю подію, вони також підкреслюють, що саме вона стала такою вирішальною для самого Костянтина, його таке переображення, переміна, переосмислення також, чим є християнство. Так, і зрештою також відкриттям для себе, що дійсно є Бог, який є сильніший від різних божків, паганських божків, але є сильніший Бог, і саме цей сильніший Бог проявляється в християнській релігії. Звичайно, ми тут, коли досліджувати це питання, то теж історики між собою різняться в таких дослідженнях, так, і поясненні цієї ситуації. Деякі історики вважають, що таке навернення самого Костянтина, воно радше, можливо, було таким політичним кроком. Тобто Костянтин не хотів навертатися, не хотів змінювати своє життя. Лише, можна сказати, він зробив це для того, що ця подія мала такий серйозний вплив. Зрештою, чому також про це говорять історики? З огляду на те, що його панування тривало довгий період часу, так, тому що Костянтин став імператором в 306 році, і помер в 337 році, так, тобто це 31 рік панування, так, це досить великий період часу. І закидають йому те, що він протягом свого панування він не поборював поганства, навпаки, навіть толерував поганство, так. І ми тут, зрештою, якщо ми глибше копнемо історію самого Костянтина, можемо зрозуміти, що він не одразу охрестився теж після цієї події, але протягом цілого свого життя був катехуменом, так, тобто він готувався до хрещення, але відкладав це хрещення на пізніші часи, тобто на момент своєї смерті. Але цей випадок, він не був поодиноким для тогочасних часів, так, тому що на той час не було ще таїнства сповіді, так, і хрещення вважалося таким моментом, щоб людина потрапила до Небесного Царства, тому людина так відкладала таїнство саме хрещення на момент смерті, з огляду на те, щоб війти до Божого Царства саме очищеною. Так. І це приклад не тільки самого Костянтина, але багато християн на той час так чинили, так робили. Така була практика. Так, вже пізніше, коли почне розвиватися таїнство сповіді, так воно змінить свій характер і підхід. Тому саме історики під таким кутом дивляться. Так, зрештою, Костянтин чому толерував поганство? Так, він не міг одразу його викорінити. Тому йому потреба була часу, так, і це не була толеранція його. Так, він шукав способи на те, щоб поступово держава, Римська імперія, стала саме християнською державою. І це відбувалося дійсно поступово, так, тому що рішення, котрі він приймає, вони були не одноразові, так, але вони були такими етапами. Так, але звичайно, що є також інші історики, які більш позитивніше говорять про самого Костянтина, так, і говорять про те, що саме ця битва в 312 році, вона не надала такого вирішального значення, так, але воно стало важливим таким пунктом самого навернення Костянтина, так. Тому і Костянтин, по суті, був дуже теж прив'язаний до такого культу сонця, так, тому що великий вплив на нього теж мав батько, так, який був прихильником саме цього монотеїстичного культу сонця. І, можливо, саме переосмислення цього культу дає розуміння, що насправді не є один сонце, яке світить, яке сам Костянтин бачить щоденно, так, але щось є глибше і щось, яке показує, що насправді існує Бог, який діє, а не непоганські боги. Так, зрештою, це стало можливо також, як підтверджують історики, також переконанням для самого Костянтина правильності саме, що не існує багато богів, але саме існує один Бог. Тобто роль монотеїстичної релігії є досить важливою і, напевно, для нього стало таким переконливим, що саме найчистіша форма монотеїзму, вона відображається у християнстві. Так, саме, але, так можна сказати, поштовхом до того, щоб звернути увагу теж на християн, дало також попередник самого Костянтина, це Галерій, який в 311 році видав так званий толерантний едикт. Цей едикт був такий важливим, тому що, можна сказати, він став таким підґрунтям до того, щоб потім рішення стосовно християн також прийняв сам Костянтин. Галерій підписав толерантний едикт, як і решта співправителів, які були на той час. І мова йшла про що? Передусім, цей толерантний едикт з 311 року дозволяв, щоб християни могли зустрічатися на своїх релігійних зустрічах. Але було також додано, щоб вони не порушували громадський спокій. Вони можуть молитися до свого Бога, але також мають молитися за імператора, за державу, також за себе. Звичайно, що це стало таким поштовхом до того, що сам Костянтин також приймає рішення видати. Сьогодні ми знаємо, що це так званий Міланський едикт з 313 року. Але інші історики говорять про те, що якщо мова йде про едикт, це документ, котрий має правову форму, і його виконання має бути по усій імперії, так, тобто мають виконати усі підвладні. Натомість деякі історики теж стверджують про те, що не до кінця це був едикт, так, хоча говорять про цей едикт. Тому що сам Константин підготував такий документ з Августом Ліцинієм, і він називався «Медіоланська програма терпимості християнства», так, її саме окреслюють як Міланський едикт. Але що це була за програма? Це був рескрипт, так, тобто документ, який не мав розпорядження загального для цілої імперії, але був певним заохоченням, що можна таке впроваджувати. Особливо це стосувалося саме намісників східних провінцій імперії. Чому саме до них це стосувалося? Тому що на Заході, якщо ми візьмемо період саме перед Костянтина і також його період, не було на Заході, не було імперії Римської, не було переслідувань християн так, як це було на Сході. На Сході християн досить переслідували. Так, це мова йде про, наприклад, Палестину, Малу Азію, цього сучасна, наприклад, Туреччина. Так, там чомусь християн недолюблювали і їх переслідували різні імператори, августи і також державні чиновники. А цей документ, він дає також вказівки, що християнство може мати по всій імперії повну рівноправність з іншими релігіями. Що стається? Стається, що Костянтин включає християнство на рівні з іншими релігіями, і що людина тепер має право обирати, якщо вона хоче бути поганином і вона собі поклонятися різним божкам, вона може, але вона також може обрати християнство, і за це вона не буде переслідувана і не отримає кару смерті. Так, звичайно, що для Костянтина також відкривається дорога зацікавлення християнством і внутрішнім життям самої церкви, яка була переслідувана. Зрештою, він також починає розглядати певні спірні питання, які виникають у всередині церкви. Для прикладу, можемо взяти до едикту, це був 311 рік, секта Доната, яка стала причиною саме розколу, і імператор Костянтин якби входить в цю справу. Також дає розпорядження, що саме синод в 313 році в Римі розглянув це питання, навіть такий невеличкий більший синод 314 році він скликав до міста Арль, де були присутні єпископи Заходу, і вирішував це питання, яке було пов'язане з самим Донатом. І Костянтин, зрештою, досить сильно сприяє такому публічному розвитку християнства, так, тому що він робить певні кроки. Які були ці кроки? Так, якщо ми поглянемо так більш по датах, які кроки робить саме Костянтин? Він намагається допомогти християнам інтегруватися в середовище, так, забороняючи одночасно для поган певний розвиток свого культу. Так. Для прикладу візьмемо. Наприклад, Костянтин забороняв таврувати засуджених на важкі роботи і видовища. І він це аргументував тим, що обличчя людини, воно створене на образ небесної краси. Так, тобто, ми знаємо до цього часу, взагалі, до 20 століття панувало рабство, так, сьогодні воно є дещо в іншій формі, так, але воно теж є присутнє. Але на той час багато християн були рабами, так, і саме окреслення, що ти раб, ти мав певне тавро на своєму тілі, так, особливо на обличчі, так, і це було теж заборонене. Було також запроваджено, щоб єпископи могли викупльовувати рабів, невільників, так, виконувати також суд над християнами у спірних питаннях, так. І це надавало також силу державного права. Тобто сам імператор поступово якби інтегрує і доручає церкві певні процеси державного рівня, так, і з огляду на те, що вважав, що дійсно християни будуть гарно виконувати ці питання. І зрештою цю роль виконували єпископи, так, дуже часто вони ставали такими суддями, так, і допомагали вирішувати певні питання. Також на монетах в 315 році з'являється монограм Христа. Поганські символи взагалі на монетах, вони далі є присутніми, і поступово вони починають відходити, так, і вже в 323 році повністю зникають поганські символи саме з монет, так, і таку роль, можна так назвати, тобто християнські символи опановують саме монети, і вони стають такими ключовими. Але є інші рішення, так, які прийняв саме Костянтин, так, тобто заборонив навіть під карою виконувати приватне ворожіння, так, було два документи виданих, тобто забороняв з огляду на те, щоб розвивався культ єдиного Бога, так. Також неділя стала вільним днем від службових занять і суду. В 321 році це розпорядження вийшло для цілої імперії, так, тому неділя стає таким важливим днем, так, і нагодою для християн, щоб вони мали можливість бути саме на зібраннях, тобто на літургії. Зрештою, також таким важливим моментом був те, що якщо за примушення християн до поганського культу, тобто за бобону, якщо християн примушували, за це був певний штраф або навіть побиття того урядовця, котрий це вчинив. Тобто християнська релігія, вона стає такою ключовою і поступово починає перемагати в поганському світі. Зрештою, самому Костянтину пізніше закидають те, що багато поган, які переходять або стають християнами, вони роблять це не з огляду на те, що вони повірили в Бога, але з огляду на привілеї, котрі починає отримувати саме християнська церква. Так, бо дійсно проблемою під час того, як християнство стає такою привілейованою релігією за імператора Костянтина, виникають певні складнощі або також труднощі, так. Тому що дійсно Костянтин намагається церкву використати також в політичних цілях. Так, тому що з одного боку він сильно довіряє єпископам, керівному складу церкви, залучає їх в державні справи, і навіть є періоди в його керуванні, що він просто намагається через єпископів впливати також на народ. І в певній мірі це є такий закид для самого Костянтина. Але якщо ми візьмемо так християнську церкву, не завжди єпископи погоджувалися на певні рішення самого Костянтина, так, інколи це були, виникали якісь певні навіть непорозуміння, так, навіть деяких єпископів переслідувано, так. Але завдяки Костянтину церква дійсно набирає такого сильного розвитку, так, і зміцнюється у суспільстві, так, вона стає з одного боку, для церкви стає такий золотий період розвитку у різних сферах, так, якщо ми візьмемо для прикладу, починається розвиток будування різних храмів, так, тобто архітектурна частина, так, в багатьох моментах візьмемо Святу Землю, так, завдяки Святій Олені, так, матері, і також самому Костянтину розвивається будування різних храмів. Так, це мова йде, наприклад, про Єрусалим, так, де було знайдено цей хрест. Також у Вифлеємі, де народився Ісус Христос, так, і в інших важливих місцях, де перебував також Ісус. Для Костянтина таким важливим місцем, і зрештою він розумів, що центром християнства є сам Рим, так, тому він почав, бо ми знаємо, що до цього часу саме Латеранська базиліка, так, у Римі, вона є головним храмом для римських понтифіків, так, для пап. І інаугурація, зазвичай, понтифікату відбувається саме в Латеранській базиліці, так, і до цього часу це збережено, так, тому що імператор Костянтин дає можливість замешкати папам саме в Латеранському палаці, і біля нього розбудовується саме Латеранський храм, так, тобто храм, який стає головним. Але Костянтин розуміє, що він має також спричинитися до того, щоб побудувати головний храм для цілого християнства. Так? Тому він починає будувати на місці гробу Святого Петра у Римі також базиліку Святого Петра. Сьогодні ми маємо, здається, це вже третя базиліка, так, яка надбудована над двома попередніми. Ту, котру Костянтин побудував, вона знаходиться в таких, можна сказати, підземеллях, і на ній вже збудована сучасна, вже, напевно, третя, так, згідно історичних досліджень, на фундаментах, на стінах збудована вже нова базиліка. Так. Але Костянтин також спричинився до цього. І, напевно, це також важливо, щоб підкреслити важливість служіння римських понтифіків, так, які саме об'єднували християнство, так, і у багатьох таких моментах, складних моментах або спірних питаннях, так, саме римський понтифік був останньою інстанцією, до котрої могли звертатися єпископи чи також вірні. Напевно, якщо ми беремо сам момент розвитку чогось іншого, розвивається також мистецтво, церква також зростає і в покликаннях, розвивається і в великих місцевостях, і в малих місцевостях. Так? Тобто християнство набирає, як і в цілій Європі, так і на Близькому Сході, саме такого широкого розвитку. Так? І це дає поштовх для того, щоб засновувати різного роду школи, осередки, також, де відбувалося би також навчання. З'являється багато різних творів, як і отців церкви, так, про котрих ми будемо говорити пізніше, так, тому що це дає також поштовх і відповіді на різні єресі, котрі з часом починають входити в церкву, так, і негативно або неправильно інтерпретувати саме навчання церкви. І, зрештою, якщо ми так підійдемо ближче до цього контексту, саме Костянтин стає також тим, який допомагає церкві зробити таку спільну зустріч, котру ми сьогодні називаємо собор. Так, сьогодні в церкві вже відбулося понад 20 соборів, так, які у різні періоди розглядали певні питання, проблемні питання, які разом хотіли оці собору вирішити. Так. І, наприклад, таким першим собором став Нікейський собор, так, на котрому вирішувалася проблема Арія. Так, але, напевно, він потребує більш такого глибшого зрозуміння цієї проблеми, так, тому що наступає період, попри те, що золота доба християнства, але виникає різноголосся. Так, церква настільки стає великою, потужною, що з'являються люди, які починають по-іншому розуміти саме божество Христа, його людську природу, як це розуміли, наприклад, апостоли або перше покоління християн. Так, також розуміння, наприклад, ролі або значення, ким є Пресвята Трійця, ким є Марія, так, і саме ці перші моменти і перші собори, вони дають відповідь на ці питання, і ці рішення стають важливими для цілої церкви. Сьогодні ми можемо також про них дізнаватися і зрозуміти, чим воно було. І саме Костянтин став причиною цього, що тому що маючи політичну владу, і маючи вплив також на єпископів, він міг їх зібрати. Так? І, звичайно, тут йде контекст того, оскільки Костянтин розумів церковні справи, так? І наскільки він міг і знав богослов'я, так? В чому є проблема і сутність певних таких непорозумінь, які виникали всередині церкви. Так? Чому саме одні говорять так, а інші інакше. Але, напевно, це потрібно досліджувати ще досить так глибоко. Так, тому не будемо входити в ці такі моменти і в ці нюанси. Зрештою, саме 325 рік, він став також таким важливим роком для самого Костянтина, так, тому що він саме наприкінці цього року він святкував 20-річчя свого правління, так, і запросив також єпископів на це святкування, так, тобто він навіть один з єпископів оголосив промову на честь імператора, і завдяки цьому ця підтримка самого Костянтина, вона є досить великою. Зрештою, Костянтин переніс столицю імперії з Риму на схід, так, і він побудував над Босфором місто Константинополь. Сьогодні ми знаємо, що це місто Істанбул, воно знаходиться в Туреччині. Зрештою, його думка або ідея, він хотів підкреслити свою таку могутність та владу, те, що він теж є християнським імператором. Тому, зрештою, це місто побудоване було з самого початку християнське, без жодної поганської святині, з багатьма храмами, базиліками. Зрештою, на його імператорському палаці, який він там збудував, теж було навіть возведено хрест. Так, не тільки на святиня хрест був, але також на його імператорському палаці. Я згадав вже про те, що Костянтин до кінця життя залишався катехуменом і лише наприкінці життя прийняв християнство. Прийняв християнство, власне, з рук аріянина, так, тобто єпископа Євсевія Комедійського. Аріанство на той час є дві фракції, тобто ті, хто розуміють сутність самого Ісуса Христа, що він має дві природи, натомість аріани, вони відкидають сутність цього, так, і підкреслюють дещо інше. Але ми спробуємо про це розібратися в наступних наших катехизах, так, тому що щоб зрозуміти сутність саме аріанства і чому воно було небезпечне для цілої християнської спільноти. Але тим не менше це не підважує саме хрещення самого Костянтина перед самою смертю. Зрештою, він не одягався після хрещення імператорську пурпуру, але лише носив білий одяг катехумена. Так, тому ось так. Ну, якщо так коротко підкреслювати, бо підсумовуючи роль Костянтина, так, бо напевно можна зробити цілий цикл різних катехиз, але думаю, цього буде для нас достатньо. З такої позитивної точки зору, то напевно те, що церква стає більш місійною і багато є можливостей для церкви. Саме розвиток, як і будівництва, літургії, і віровчення, і, напевно, розвиток богослов'я. Так, відбувається, знаєте, такий важливий момент, як християнізація світської культури. Так. Але саме проблемою стає те, що багато поган задля соціальних користей, вони стають християнами. Єпископи отримують певні привілеї від державної влади, але дуже часто державна влада саме тиснула на церкву, так, і щораз більше ставала такою залежною від імперії. Так, тому так можна окреслити.
Дякую. Отже, Дякую, отець Олег Жарук, ректор Інституту богословських наук на Непорочної Діви Марії в місті Городок Хмельницької області, виголошував катехизу. Маємо завершувати наш ефір. Я дякую вам, отче, за цю науку, таке багатство, яке відкриваєте перед нами сьогодні, і даєте можливість знати історію нашої церкви. Сьогодні тема катехизи звучала так: імператор Костянтин і його епоха і вплив на церкву. Будемо продовжувати на наступних катехизах. А на сьогодні маємо завершувати. Отже, Богу подяка за вас.
Дякую також усім вам, за тих, хто слухали, і вам також, Ганно, за товаришування під час цієї катехизи.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Гарного дня!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.